Ramybė visiems televizijos žiūrovams, ramybė broliam ir seserim, esantiems čia Žilinsko dailės galerijos salėje. Malonu, kad vėl mes galime bendrauti su jumis ir jau matote Biblijos istorijos trečiąją laidą. Šioje laidoje mes pristatysime videofilmą dėl šios priežasties. Šiame videofilme mėginama atskleisti, kodėl Dievas leido, kad nuodėmė ir sielvartas aptemdytų jo tobulą kūrybą, kokiu būdu šventoji žydų padangtė parodo pasaulio išganimą per Jėzų, Jėzaus gyvenimas ir mirtis visam laikui nustums liūdesį, skausmą ir net pačią mirtį. Išsipildančios pranašystės, Mesijo karalystė, visa tai videofilme dėl šios priežasties. Kadangi šis mėno yra mūsų viešpatės mirties paminėjimo šventės mėnuo, kaip matote, čia ir paruošti simboliai, apie kuriuos mes pakalbėsime mūsų ketvirtoje laidoje, todėl maloniai kviečiame žiūrėti ir kitą laidą, kadangi šios laidos abi yra tarpusavį susijusios. Na, o dabar maloniai kviečiame pasižiūrėti videofilmą dėl šios priežasties. Pakeliaukime po tolimą praeitį, kai dar mūsų žemė buvo ruošiama žmonijai. Pažvelkime į Dievo kūrinius, sutvertus žmonijos džiaugsmui. Sužinokime, kodėl Dievas leido, kad nuodėmė ir sielvartas aptemdytų jo tobulą kūrybą. Sužinokime, kokiu būdu šventoji žydų padangtė atskleidžia pasaulio išganimą per Jėzų. Pažinkime džiaugsmą kylantį iš to, kad Jėzaus gyvenimas ir mirtis visam laikui nustūmė liūdesį, skausmą ir net pačią mirtį. Pažvelkime į įsipildančias pranašystės ir įsitikinkime, kad Mesijo karalystė jau čia pat, tarp durį. Turėjo jie ateiti laikę pažinimo padaugėjimo, priespaudos, galinčios sunaikinti kiekvieną kūną metu. Izraelio valstybės įkūrimo ir sustiprėjimo metu. Dėl šios priežasties. Pradžioje buvo Dievas. Laikui atėjus, Dievas sutvėrė visos tvarnijos pirmgimį, per kurį atsirado visa Dievo kūrinyje. Nes jame sutverta visa, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, visa sutverta per jį ir jam. Saliamonas šį pirmgimį prilygina išminčiai. Viešpats turėjo mane savo kelių pradžioje, pirma, negu yra ką nors padaręs nuo pat pradžios. Aš esu įstatyta nuo amžių ir nuo senovės laikų, pirma, negu buvo padaryta žemė. Dar nebuvo gelmių, o aš jau buvau pradėta. Dar nebuvo ištriškę vandenų šaltiniai, dar kalnai nebuvo iškilę su savo baise sunkybe. Aš buvau pagimdyta pirm kauburių. Jis dar nebuvo padaręs žemės ir upių ir žemės kritulio pamatų. Kada jis rengė dangų, aš ten buvau. Kai tikrų įstatymų vedė sienas aplink gelmes, kai stiprino aukštybėse oro sritis ir svėrė vandenų šaltinius, kai vedė aplink jūrą jos ribą ir davė vandenims įstatymą neperžengti savo krantų. Kai dėjo žemės pamatus, aš buvau draugė su juomi, visą tvarkydama ir gerėjaus kasdien, žaisdama visą laiką jo akivaizdoje. Rytuose, puikiame Edeno sode, buvo sukurtas žmogus. Dievas tarė savo sūnui, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir mūsų panašumą. Ir jis te valdo jūros žuvis ir dangaus paukščius. Ir žvėris. Ir visa žemė. Ir visus roplius, kurie krūta ant žemės. Viešpats Dievas amžinajame plane žmonėms numatė tobulo paklusnumo išbandymą. Ir jis įsakė, valgyk iš visų rojaus medžių, o iš medžių žinojimo gero ir pikto nevalgyk, nes tą dieną, kurioje iš jo valgysi, neišvengiamai mirsi. Dievas, būdamas išmintingas, numatė žmogaus nuopolį ir leido tam įvykti dėl paties žmogaus gėrio ateityje. Jis leido, kad žmogus eitų savais nuopolių keliais ir per tuos išmėginimus visiems laikams įgytų išminties, kad suprastų, ką reiškia peržengti kūrėjo tvarką. Žmogui šis kelias atnešė amžius širdį veriančių kančių, kurios padeda įvertinti ateityje laukiančius palaiminimus. Dėl šios priežasties atėjau į pasaulį. O anomis dienomis išėjo nuo Ciesoriaus Augusto potvarkis surašydinti visą pasaulį. Ėjo ir Juozapas iš Galilėjos, iš Nazareto miesto, aukštyn į Judėją, į Dovido miestą, kuris vadinasi Betliejus. Nes jis buvo iš Dovido namų ir kilties. O jiems tenai esant atėjo laikas Marijai gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė vystiklais ir paguldė jį prakarte, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Prieš 2000 metų angelų balsai šiuose kalvose piemenims apreiškė apie gimusį Mesiją. Bet kodėlgi Dievo sūnus turėjo palikti dangišką garbę ir gimti kūdikiu Betliejuje? Argi negalėjo jis įvykdyti savo misiją, būdamas dvasinė esybė? Dievo teisingumo tvarka buvo nuo amžių. Akis už akį, dantis už dantį. Tobula žmonija už tobulą žmoniją. Todėl ir atpirkėjas turėjo būti lygus Adomui, žmonių tėvui, kuris nusidėjo būdamas žmogus, o ne dvasinė esybė. Angelas perspėjo Juozapą ir Mariją, kad bėgtų į Egiptą. Turbūt kelionė į Egiptą per Sinajaus pusiasalį buvo sunki. Sinajus buvo karštas, uoluotas, smėlinga dykuma. Prieš 14 amžių Izraelis keliavo šiomis dykumomis 40 metų. Pietinėje šio pusiasalio dalyje Dievas davė Mozei 10 įsakymų. Tomis pačiomis aplinkybėmis Mozė gavo nurodymus padangtės statybai. Šiame nesudėtingame statinyje, tarpininkaujant kunigams su įvairiomis aukomis, Izraelis garbino savo Dievą. Padangtė yra svarbi ne tik žydams. Apaštalas Povilas sako mums savo 8 perskyrime žydams, kad padangtė yra būsimųjų dalykų šešėlis. Pats Dievas, būdamas šios padangtės architektas, apibrėžė jos matmenis, parinko jai spalvas, statybos medžiagą ir vietą statybai. Žydai privalėjo smulkmeniškai išpildyti visus duotus nurodymus, susijusius su padangte. Kodėl tai buvo taip svarbu? Todėl, kad Dievas per padangtę prabiltų dar kartą apie žadėtąją Abraomo sėklą, Mesiją ir atpirkimą. Izraelis, kuris simbolizuoja žmoniją, kasmet susirinkdavo prie padangtės švesti suderinimo dienos šventę. Viena iš aukų suderinimo diena buvo jautuko auka, kuri apvalydavo Izraelio nuodėmes. Nekaltas jautukas simbolizuoja Jėzų, tobulą žmogų, kuris turėjo kentėti ir mirti, atpirkdamas Adomą ir panaikindamas mirties nuosprendį. Dievo teisingumas reikalavo atpirkimų, kitaip tariant, lygiavertės kainos, tobulo antrojo Adomo. Vyriausiasis kunigas kryžium, šlakstantis ant permaldavimo dangčio, simbolizuoja reikalaujamo Dievo teisingumo išpildymą per pralietą Jėzaus kraują. Taip moko Povilas rašydamas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Jėzus tapo atpirkimo auka už Adomą, kad patenkintų teisingumą ir tuo būdu panaikintų mirties nuosprendį, kuris nuo Adomo perėjo visai žmonijai. Taip Juozapas, Jėzus ir Marija keliavo per Sinajų. Viešpatės auka prieš daugelį amžių buvo nusakyta padangtis stovėjusios šioje dykumoje aukose. Baigdamas 30-uosius metus, Jėzus žinojo, kad atėjo laikas jo misijai. Tuo metu jis kvietė savo mokinius, kurie turėjo sekti jį. Jei kas nori eiti paskui mane, te užsigina save, teima ant savęs savo kryžių ir teseka mane. Sek mane, išsižadėk pat savęs, imk savo kryžių. Ką reiškia šis kvietimas? Jėzus šiame kvietime pabrėžė tikrosios krikščionybės prasmę. Krikščionio gyvenimas yra pasišventimas vykdyti Dievo, bet ne savo valią. Tai gyvenimas pilnas aukos ir savęs išsižadėjimo dėl kitų gerų. Tai nėra lengvas gyvenimas, bet jis yra sklidinas palaimų. Taip gyventi mokinius kvietė Jėzus, sakydamas: sekite mane. Atlikdamas savo misiją, Jėzus dažnai lankydavosi Galilėjoje, netoliese puikaus Galilėjos ežero. Būtent ten, ant kalvų, Jėzus surinko minę, kad pamokytų ją. Minioje girdėjosi balsai: žiūrėkite, žiūrėkite, Jėzus eina, tai vienas iš mūsų tarpų. Palaiminti, kurie jaučia savo dvasinį neturtą, nes jų yra dangaus karalystė. Palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės, nes jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, nes jie ras pasigailėjimą. Palaiminti tyra širdžiai, nes jie regės Dievą. Palaiminti tai, ką darėjai, nes jie bus vadinami Dievo sūnumis. Tuoj pat po kalno pamokslo vienas iš Jėzaus mokinių prašė: pamokyk mus melstis. Jūs tad šitaip turite melstis: Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, te ateinė tavo karalystė, tiesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Taigi, Jėzus primena mums apie žemės karalystę ir apie dangaus karalystę. Iš kur kilo žemės karalystės ir dangaus karalystės pažadas? Šis pažadas duotas Abraomo laikais. Dievas tarė Abraomui: visos žemės giminės bus tavyje palaimintos. Aš tave palaiminsiu ir padauginsiu tavo palikuonis kaip dangaus žvaigždės. Ir kaip smiltis esančias jūros krante. Evangelija pasakyta Abraomui kalbėjo apie karalystę sudarytą iš dviejų dalių. Tai yra apie žemišką karalystę, prilygintą smiltims, esančioms prie jūros, ir apie dangišką karalystę, prilygintą dangaus žvaigždėms. Ši pranašystė pradėjo pildytis su Jėzaus atėjimu, nes jis pats buvo Abraomui žadėtasis palikuonis. Jėzus kvietė savo mokinius būti tais palikuonimis ir dangaus karalystės dalininkais. Povilas sako taip: jei priklausote Kristui, tai esate ir Abraomo palikuonis, bei paveldėtojai pagal pažadą. Šie palikuonis laimins visas žemės giminės. Pasakodamas žmonėms apie žadėtąją karalystę, Jėzus dažnai kalbėjo palyginimais. Kartą mokiniai paklausė jo: kodėl jiems kalbi palyginimais? Tai yra, kodėl nekalbi taip, kad visi suprastų? Jėzus atsakė, kad jie regėti regėtų, bet nematytų, girdėti girdėtų, bet nesuprastų. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų, ir aš jų nepagydyčiau. Kad neatsiverstų, koks netikėtas atsakymas, kodėlgi Jėzus nenorėjo, kad visi būtų atversti, argi jo misija buvo netokia? Iš Jėzaus žodžių matome, kad jis turėjo truputį kitokį tikslą. Visi girdėjo tą patį Jėzaus mokslą, bet suprato tik tai tie, kurių širdis buvo paruoštos jo kvietimui. Ir tie, kurie iš tikrųjų norėjo tapti jo mokiniais, tyrinėdami Jėzaus mokslą. Pirmasis Jėzaus tikslas buvo atrasti, išsirinkti žmonių grupę, kuri galėtų vertai dalintis dangiškąją karalystės garbę. Ši grupė tai dvasiniai Abraomo palikuonis. Mūsų viešpats apsiėmė išpildyti šį tikslą. Ši grupė kartu su Jėzum dalyvaus laiminant visas žemės tautas. Ši tema gvildenama apaštalų darbų 15 poskyrė. Pirmiausiai išrenkama bažnyčia. Dievas pirmiausia teikėsi iš pagonių išsirinkti savo vardui tautą. Sekančiose eilutėse atskleidžiama, kas turės įvykti po to. Paskui, tai reiškia išrinkus bažnyčią, aš sugrįšiu ir vėl atstatysiu suirusią Dovido padangtę. Aš prikelsiu ją iš griuvėsių ir atkursiu ją, kad imtų ieškoti viešpatės visi kiti žmonės, visos tautos. Tai reiškia, kad atėjus žemiškai karalystei, visi likusieji žmonės, tai yra tie, kurie neįėjo į bažnyčios klasę, prisikels ir galės pažinti viešpatį. Taigi dabartinis Dievo tikslas nebuvo atversti visą pasaulį. Šis tikslas bus įvykdytas Kristaus karalystėje. Dabar suprantame, kodėl Jėzus mokiniams kalbėjo palyginimais. Ne kiekvienas galėjo jį suprasti, bet tik tie, kurie aukojo savo gyvenimą, kad pasitarnautų jam. Norint tapti šios klasės nariu, buvo būtina atsisakyti savo norų, savo vilčių ir ambicijų. Povilas rašo. Mąstykite apie tai, kas yra aukštai, ne apie tai, kas yra žemėje. Taip pat būtina vystyti tuos charakterio bruožus, kuriuos turėjo Jėzus. Tie, kurie turės tokį charakterį, kaip Jėzus, bus kaip dangaus žvaigždės ir laimins likusią žmoniją, kurią prilygina jūros smiltims, esant žemiškojo Kristaus karalystėje. Bet kokiu būdu bus įsteigta karalystė žemėje? Jėzus detaliai iliustravo šį atsakymą viename iš savo stebuklų. Kartą Jėzui bemokant atėjo iš Betanijos žinia apie Lozoriaus ligą. Nors ir Lozorius buvo labai artimas Jėzaus draugas, Jėzus nevyko toj pat jo aplankyti. Bet praėjus dviem dienom Jėzus tarė savo mokiniams. Mūsų draugas Lozorius yra užmigęs, bet aš einu jo pažadinti iš miego. Mokiniai nustebo, viešpatė, jeigu užmigo, pasveiks. Kitaip sakant, jei serga ir miega, tai gerai, neturėtumėm jo žadinti. Tuomet Jėzus pasakė jiems aiškiai, Lozorius mirė. Viešpats palygino mirtį su miegu. Miegodami prarandame sąmoningumą. Štai kaip Saliamonas kalba apie mirties būseną. Mirusieji visai nieko nežino. Ką tik tavo ranka randa darytina, tai daryk, kiek gali, nes nei darbo, nei proto, nei žinojimo, nei išminties nebebus mirusiųjų buveinėje, į kurią tu eini. Šios eilutės padeda mums suprasti mirties būseną. Štai kodėl Jėzus pasakė, Lozorius miega. Taigi, Jėzus ir jo mokiniai nuvyko į Betaniją. Jiems atvykus, jau po Lozoriaus mirties buvo praėjusios 4 dienos. Jėzus paprašė, kad nuvestų jį prie Lozoriaus kapo. O pamatęs Mariją ir kartu atėjusius žydus verkiančius, Jėzus susirūstino dvasioje, susijaudino ir pravirko. Vėl rūstindamasis, liepė nuristi akmenį nuo olos angos. Tuomet Jėzus pakėlė akis aukštyn ir meldėsi tėvui. O paskui galingų balsų sušuko. Lozoriau, išeik! Ir numirėlis išėjo iš kapo. Galime tik įsivaizduoti, koks buvo šeimos ir draugų džiaugsmas, kai pamatė Lozorių pažadintą iš mirties. Tokį džiaugsmą išgyvens visas pasaulis, kai visi žmonės susitiks su savo artimaisiais, pažadintais iš kapų, įkurtoje Kristaus karalystėje. Kiekvienas asmuo, priklausantis žmonių giminiai, bus pažadintas iš mirties miego. Jėzus užtikrino. Nes ateina valanda, kurią visi, įsidėmėkime, visi, kurie yra kapuose, išgirs jo balsą ir išeis. Visos žemės giminės bus prikeltos per Jėzų. Tuomet bus duota galimybė pažinti viešpatį. Tada, kaip rašo Izaijas, jie nekenks ir nežudys visame mano šventajame kalne. Nes šalis pasidarė pilna pažinimo viešpatės, tai kaip vanduo uždengia jūros dugną. Ne vienas nebemokys daugiau savo artimo ir brolis savo brolio, sakydamas, pažink savo viešpatį, nes visi pažins mane nuo mažiausio iki didžiausio, sako viešpatį, nes aš dovanosiu jų neteisybę ir nebeatsiminsiu daugiau jų nuodėmės. Žmonės bus žemiškiai Abraomo palikuonės, prikelti iš mirusiųjų, karalystėje, čia žemėje. Bus suteikta gyvenimo galimybė, tai palaiminimas visoms žemės giminėms, linksmoji žinia visiems. Dėl šios priežasties atėjo mūsų viešpats. Nebus galo džiaugsmui ir palaiminimams karalystėje. Jėzus gydydamas ligonius, suteikdamas nebiliams kalbą ir akliems regėjimą, parodė tuos ateities ženklus. Žmonės buvo nustebę matydami šiuos stebuklus. Ir šiandien matome tą džiaugsmą suteiktą aklajam, gražinus jam regėjimą. Jėzus spjovė ant žemės, padarė iš seilių purvo, uždėjo purvą ant jo akių ir tarė jam. Eik, nusiplauk Silojos tvenkinyje. Dėl tikėjimo aklojo akims buvo suteiktas regėjimas. Neregėjau, bet dabar regiu. Tuo būdu Jėzus parodė darbus ir galę, kurią savo karalystėje taip pat suteiks dangiškiesiems Abraomo palikuonėms, tai yra bažnyčiai. Palyginimai mums parodo, kad daugelis žmonių po prisikėlimo laipsniškai išsiugdys tinkamą charakterį, žingsnis po žingsnio, kol pasieks tobulą charakterį ir bus išgydyti. Apie tai, kaip bus žemėje, kai visi pasieks tobulumą, rašo mums Izaijas. jie nekenks ir nežudys visame mano šventajame kalne, nes šalis pasidarė pilna pažinimo viešpatės, tai kaip vanduo uždengė jūros dugną. Tai dėl ko atėjo Jėzus ir atidavė savo gyvybę, kad visi žmonės vėl būtų atvesti prie tos buvusios harmonijos su Kūrėju. Kad kiekvienas vyras, moteris bei vaikas galėtų pasinaudoti tomis palaimomis, kurias iš anksto paruošė Dievas. Bet juk Jėzus mirė taip seniai, kadagi bus prisikėlimas, kada bus įsteigta Jėzaus karalystė. Tuos pačius klausimus uždavinėjo ir Jėzaus mokiniai. Skaitome tai Evangelijoje pagal Matą, 24 perskyrime. Pasakyk mums, kada tai įvyks ir koks tavo ateimo ir pasaulio pabaigos ženklas. Čia karalystė yra susijusi su antruoju Kristaus ateimo pažadu. Ką tai galėtų reikšti? Šią progą Jėzus aprašė ženklus, kurių pagalba, būdintis tyrinėjantis raštus krikščionis, galės matyti jau esant Jėzų atėjusi. Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus. Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpytos, neišsigelbėtų ne vienas žmogus, bet dėl išrinktųjų anos dienos bus sutrumpytos. Ar tai nenurodo mums į dabartinius laikus, kai aplinkui stebime audringas tautų jūras? Buvome pirmojo, antrojo pasaulinio karo, Korėjos karo, Vietnamo ir daugelio kitų karų liudytojai. Nėra žemėje dienos, kad nebūtų praliejama žmogaus kraujas. Gyvename sukilimų laikotarp, kada žmonės susigražina ir taip jam priklausančias žmogaus teises. Stebime revoliucijas, matome badą, epidemijas, žemės drebėjimus, narkomaniją, įvairias ekologinės ir energetikos krizės ir daugelį nelaimių, kurioms nėra galo. Štai kaip Lukas rašo apie šį laiką. Žmonės alps bijodamasi ir laukdami to, kas užeis visam pasauliu. Kad būtų aiškiau šio klausimu, Dievas per pranašą Danielių kalba dar apie papildomus ženklus, tai yra apie didžiojo suspaudimo laiką, kurio dar nėra buvę. Toliau Danielis sako, žinojimas padaugės. Iš tiesų, mūsų amžiuje sparčiai išaugo žinojimas, sukurta technika, kuri palengvina žmogui gyvenimą. Spaustuvės arba 1884 metų linotipo išradimas pradėjo taip vadinamą smegenų era. Šiuolaikinės spaustuvės bei kompiuteriai pagreitino įvairios informacijos kaupimą bei jos apdorojimą. Žinojimas išaugo visose gyvenimo srityse. Žemės ūkyje, medicinoje, pramonėje, namų ūkyje, statyboje ir susisiekimo priemonėse. Pastebime staigų informacijos keitimąsi ir jos plitimą. Visas žinojimas, sukauptas nuo pat žmogaus egzistavimo pradžios iki 1750 metų, jau 1900 metais išaugo dvigubai. Tai reikėjo 150 metų, kad tą buvusį pažinimą padvigubintume. Šiandien esame pasiekę tokį lygį, kad bendrai pasaulyje surinkta informacija išaugo dvigubai kas 6 metus. Taigi pažinimo augimas tai yra vienas iš Danielio ženklų. Žinojimas padaugės. Tai nestebina, kai žinome, kad prieš 100 metų transporto priemonė buvo arklys ir vežimas. Izaokas Niutonas buvo išjuoktas savo bendraamžių, kai pasakė, kad žmogus keliaus 50 mylių per valandą greičiu. Šiandien žmogus lėktuvai skraido virš 2000 km per valandą greičiu. O kosmoso erdvėje 40 tūkstančių kilometrų per valandą greičiu. Kas galėjo pagalvoti, kad pradėjus vystytis kosminiai technikai, po 30 metų žmogaus koja atsistos mėnulyje. Kad žmogus susisieks su kita Žemės rutulio puse, išradęs satelitus. Tai pastebimi ženklai, kalbantis, kad jau esame tarpdurį Dievo karalystės. Grįžtant prie Mato Evangelijos 24 poskyrio, skaitome tokius mums duotus Jėzaus ženklus. Iš figmedžio mokykitės prilyginimo. Kai jo šaka jau suminkštėja ir išleidžia lapus, jūs jau žinote, kad arti yra vasara. Taip ir jūs, kai visą tai pamatysite, žinokite, kad jis arti, prie durų. Iš tiesų, sakau jums, šita karta tikrai nepraeis, kol visą tai įvyks. Dievo žodėje figos medis simbolizuoja Izraelio tautą. Sprokstantis lapai tai yra ženklas, kad medis pabunda gyvenimui iš žiemos miego. Taip sako ir Jėzus, kai pamatysite Izraelio tautą bundančią gyvenimui, turėsite suprasti, kad Dievo karalystė prie durų. Ar bunda Izraelio tauta iš žiemos miego, ar jau išsprogo Izraelio simboliniai lapai. Sugrįžkime prie šios tautos istorijos. Žydai buvo paskleisti po visas pasaulio tautas, buvo labai persekiojami, kankinami getose. Žydus žudė ir naikino kaip žemesnė ir gyvenimo neverta rasė. Nežiūrint to, Izraeliui Dievo duota viltis, kad jie sugrįš į savo žemę, buvo stipri ir nesunaikinama. Prisiminkime, kas kart žydų sakomus žodžius. Ateinantis metai Jeruzalėje. Ši viltis išsipildė ir tai vienas iš jau istorinių stebuklų. Izraelis, figos medis, į kurį savo pasiekėjams Jėzus liepė atkreipti dėmesį, jau išleido lapus, kai gegužį 1948 metais buvo vėl atkurta Izraelio valstybė. Visas pasaulis ne tik stebėjo šį įvykį, bet ir įsijungė ir padėjo įsisteigti šiai valstybei. Atkreipkim dėmesį į Izraelio gynybą. Atrodė, kad nebuvo jokios vilties išsilaikyti šiai jaunai, ką tik įkurtai valstybėlį. Karas po karo, karių santykių 1:100, menkos Izraelio jėgos nebuvo nugalimos. Ši situacija tebe trunka ir šiandien, kai jau atėjęs tam Dievo skirtas laikas. Tai laikas skirtas Izraelio sugrįžimui į savo žemę. Figos medis pražydo. Įsidėmėkime, tai vienas iš ženklų, kuriuos davė Jėzus, nusakantis ateisiančią jo karalystę. Taip pat Jėzus pasakė, kai visa tai įvyks, karalystė bus arti. Kad šita karta tikrai nepraeis, kol visa tai įvyks. Ar įsivaizduoji, ką tai reiškia? Figos medis pražydo 1948 metais. Karta, mačiusi šį įvykį, nespės numirti, kol bus įsteigta karalystė, galinga ir garbinga karalystė. Mes negalime išreikšti to džiaugsmo, kai žinome, kad gyvename tame amžiuje, kai vyks didžiausias žmonijos istorijos įvykis. Tai yra Dievo karalystės įsteigimas. Bet apie tuos dalykus Lukas rašo plačiau, tuo pačiu sustiprindamas mūsų tikėjimą. Žiūrėkite į figmedį ir į visus medžius. Kada jie jau sprogsta, jūs stebėdami savaime nuvokite, kad jau yra arti vasara. Taip ir jūs, kada matysite tai vykstant, žinokite, kad arti yra Dievo karalystė. Pastebėkime, kad Jėzus priduria, žiūrėkite į visus medžius. Figos medis simbolizuoja Izraelio tautą, o visi kiti medžiai simbolizuoja likusias tautas. Lukas pabrėžia, kad atgimstant Izraeliui ir daugelis kitų tautų išleis lapus, sugrįždamos į gyvenimą. Ką apie tai mums sako istorija? Istorija kitų tautų atgimimą sieja su Izraelio atgimimu. Iki 1945 metų nepriklausomų valstybių skaičius nekito. Tuomet buvo 70 valstybių. Bet baigiantis antrajam pasauliniam karui, apie 80 laikomų kolonijomis tautų atgavo savo nepriklausomybę. Taigi nepriklausomų valstybių skaičius išaugo dvigubai. Izraelis kartu ir kitos tautos išleido lapus, o mes esame viso to liudininkai. Prisiminkime šios Jėzaus žodžius. Žiūrėkite į figmedį ir į kitus medžius. Kada jie jau sprogsta, jūs stebėdami savaime nuvokite, kad jau arti yra vasara. Taip ir jūs, kada matysite tai vykstant, žinokite, kad arti yra Dievo karalystė. Jeigu vasara, kuri simbolizuoja Dievo karalystę, yra arti, kodėl vis dar tęsiasi priespauda? Mūsų viešpats Dievas, lyg statytojas, prieš pradėdamas naujojo pastato statybą, senąjį nugriauna. Paklausykime, ką sako Danielius. Anūgi karalysčių dienose Dievas pažadins karalystę, kuri neiširs per amžius, ir jos viešpatavimas nebus atiduotas kitai tautai. Jis sutrupins ir sunaikins visas šitas karalystės, patigi stovės per amžius. Agėjos pranašystėje skaitome taip. Nes štai ką sako kareivijų viešpats, aš sukrėsiu visas tautas ir ateis pageidaujamasis visoms tautoms. Aš pripildysiu šios namus garbės, sako kareivijų viešpats. Kaip pakankamai bus sukrėstos tautos, jos savo noro jums mokytis teisingumo. Ir kaip kadaise Jėzus nuramino šilstančią Galilėjos jūrą, taip ir jis dabar nuramins įsisiautėjusią tautų jūrą. Štai dėl ko Jėzus atėjo į pasaulį, kad per tą tautų sutaikinimą auką, atiduodamas savo gyvybę, įvykdytų šį tikslą. Jame, tai yra Abraomo palikuonėje, bus palaimintos visos tautos. Gyvendamas paskutinės dienas žemėje, Jėzus Jeruzalėje sukoncentravo savo veiklą. 5 dienas prieš nukryžiavimą Jėzus ir jo mokiniai nuvyko į Betaniją. Jėzus pasiuntė savo mokinius, kad parvestų asilaitę, ant kurios galėtų nuvykti į Jeruzalę, ir kad įvyktų Zacharijo pranašystė. Labai džiaukis, Siono duktė, linksmai šūkauk, Jeruzalės duktė, štai tavo karalius ateina tau teisus ir gelbėtojas. Jis neturtingas ir joja ant asilės ir jauno asilaičio. Kai Jėzus jojo ant asilaitės prie alyvų kalno, minios šaukė, Osana Dovido sūnui, ir klojo savo drabužius bei palmių šakas. Žvelgdamas į pamiltą Jeruzalę, Jėzus pravirko. Paskui įėjęs į šventyklą, Jėzus išvarė visus parduodančius ir perkančius sakydamas. Parašyta, mano namai vadinsis maldos namai, o jūs pavertėte juos plėšikų lindynę. Juos palikęs, jis išėjo iš miesto į Betaniją ir praleido ten naktį. Kitą dieną Jėzus žvelgdamas į Jeruzalę pranašavo. Jeruzalė, Jeruzalė, tu, kuri žudai pranašas ir akmenimis užmuši pas tave siustuosius. Kiek kartų aš norėjau surinkti tavo vaikus, kaip višta surenka savo vištyčius po sparnais, bet jūs nenorėjote. Štai jūsų namai jums paliekami tušti. Jėzus, žinodamas, kad atėjo jo valanda, troško švęsti išėjimo šventę su savo mokiniais. Manoma, kad štai čia šiame erdvėme kambaryje, tą dieną, kai jis buvo išduotas, Jėzus ir apaštalai dalyvavo paskutinėje vakarienėje. Paskui, pagėdoję garbinimo giesmę, jie išėjo į alyvų kalną. Puikiame Getsemano sode Jėzus norėjo, kad jo mokiniai budėtų ir melstųsi. Kiek toliau paėjęs Jėzus parpuolė ir meldėsi, žinojo, kad tuoj mirs. Jo širdis buvo apsunkinta minčių, ar tinkamai vykdoma tėvo valia ir visa, kas parašyta raštuose. Jėzui buvo taip sunku, kad jis tarė mokiniams. Labai nuliūdusi yra mano siela, mirtinai. Jėzus suprato, kad neįvykdžius bent dalies įstatymo, tikslas, dėl kurio atėjo jis į pasaulį, kad atiduotų savo gyvybę aukai už mus, būtų nieko vertas. Dievas išklausė jo tyrą maldą ir siuntė angelą, kuris sustiprino jį. Po tokio užtikrinimo Jėzus turėjo ramybę širdyje. Tuomet grįžęs rado savo mokinius miegančius. Jam dar kalbant, Judo lydimas kalavijais ir vėzdais ginkluotas būrys artėjo Getsemano sodo link. Seni alyvų medžiai aidu atkartojo Judo pabučiavimo išdavusio Jėzų žodžius. Pardavė jį už 30 sidabrinių. Atėjo Jėzus su kalavijais ir vėzdais, tarsi būtų tai plėšikas, ir suėmė jį. Vedė jį į Kajafo namus, pas vyriausiąjį kunigą, kur buvo apkaltintas melagingų liudytojų. Kajafo namų požemiuose buvo atrastos kameros. Manoma, kad vienoje iš jų buvo laikomas Jėzus per naktį. Rytui išaušus, Jėzus šiais laiptais ėjo į teismą pas valdytoją Pilotą. Išklausęs Jėzų ir pamatęs, kad nieko nelaimė, Pilotas nusimazgojo rankas minios akivaizdoje ir tarė: aš nekaltas dėl šio teisiojo kraujo. O vėliau jį nuplakė. Valdytojo kareiviai išrengė jį ir apsiautė raudoną skraistę. Nupinė erškiečių vainiką, uždėjo jam ant galvos, o į jo dešinę įspraudė nendrę. Paskui, tyčiodamiesi, klūpčiojo prieš jį ir sakė: sveikas, žydų karaliau. O Pilotas dar kartą išėjo laukan ir išvesdamas Jėzų tarė: štai žmogus. Jėzus buvo tobulas žmogus, antrasis Adomas. Bet minia, trokšdama Jėzaus kraujo, šaukė: ant kryžiaus jį, ant kryžiaus, reikalavo skausmingos ir labiausiai žeminančios mirties. Jėzus buvo vedamas į kaukolės vietą, kuri hebrajiškai skamba Golgota. Iš tikrųjų, Golgota savo išvaizdą primena kaukolę. Čia jį nukryžiavo prikaldami tarp dviejų plėšikų. Jėzus atidavė savo gyvybę, atpirkdamas visą žmoniją, kad mes turėtumėme amžiną gyvenimą. Tobula gyvybė už tobulą gyvybę. Jėzaus gyvybė buvo lygiavertė kaina už Adomo gyvybę. Tokiu būdu Jėzus pašalino nuodėmės bausmę mirtį. Adomo nuodėmės pasiekmę, kuri perėjo visai žmonijai. Taip baigėsi Jėzaus gyvenimas žemėje. Jo kūnas buvo paguldytas Juozapo iš Arimatėjos kape. Šis kapas buvo iškaltas uoloje ir užristas dideliu akmeniu. Kaip dėkingi Dievui, kad nesibaigė tuo Jėzaus vaidmuo, priešingai. Tai buvo pradžia. Už ištikimybę Dievas prikėlė jį iš numirusiųjų, išaukštino duodamas jam garbę ir nemirtingumą. Angelas tarė Marijai, atradusiai tuščią kapą, jis prisikėlė iš mirusiųjų. Girdint šios žodžius, Marijos širdis buvo perpildyta išgąsčio ir didelio džiaugsmo. Po Jėzaus prisikėlimo turime užtikrinimą, kad ir mes gyvensime, ir ne tik mes, bet ir visi žmonės, kurie tik gyveno, bus pažadinti ir prikelti. Palaiminimai ir apdovanojimai laukia tų, kurie šiandien ištikimai seka Jėzų. Palaiminimai laukia ir tų, kurie bus paklusnus ir pilni gėrio žemiškoje karalystėje. Paklausykime pranašo Jezajo, kuris aprašo šią karalystę. Ir pagalvokime, ar šis aprašymas netitinka, neatspindi visos žmonijos troškimų. Troškimų gyventi, turėti sveikatos, ramybės ir džiaugsmą. Palikta ir nepereinama šalis linksminsis. Tyruma džiaugsis ir žydės kaip lelyje. Ji želte žels ir džiaugsis linksmai šūkaudama. Tuomet atsimerks aklųjų akis. Ir kurtinių ausis bus atkimštos. Tuomet raišas šokinės kaip briedis. Ir nebelių liežuvis bus palaidas. Nes ištryško paliktoje šalyje vandens ir tyrumoje upių. Sausa šalis pavirs liūnu ir išdžiūvusi šaltiniais. Tenai bus takas ir kelias, ir jis bus vadinamas šventas kelias. Juo neis suteptas ir tai bus jums tiesus kelias, taip kad ir paikėjai nepaklys jame. Nebus tenai liūto, laukinis žvėris neis juo ir neatsiras tenai. Juo vaikščios tie, kurie bus išlaisvinti. Viešpatys atpirktieji sugrįš. Ir ateis į Sioną su šlovinimo giesme. Amžina linksmybė apvainikuos jų galvą. Jiems teks džiaugsmo ir linksmybės, o skausmas ir vaitojimas bėgs šalin. Jis nušluostys visas ašaras nuo jų akių. Ir mirties jau nebebus, nei gedėjimo, nei riksmo. Nei vargo nebebus, nes kas buvo pirma, praėjo. Štai toji priežastis, dėl kurios Jėzus atėjo į pasaulį.